Blasið 151 Þegar við Guðrún vorum skotnar í sama stráknum. Þegar við Guðrún vorum ungar, vorum við svo samrýndar að við urðum meira segja skotnar í sama stráknum. Ekki minnist ég þess að það hefði truflað okkur nokkuð því að við sýndum enga tilburði í þá átt að kynnast honum. Við útbjökum hins vegar altari upp í mínu herbergi og vegsumuðum hann með söng og vitnisburðum. Við vorum hátíðlegar og alvarlegar og okkur fannst mikilvægt að raddir okkar víbruðu í lofsöngunum. Altarið var þannig. Á veggnum hékk íslenski fáninn og á honum teiknuð mynd af stráknum. Borð fyrir framan með tveimur kertum í stjökum. Silfurskál með þurrkuðum rósablöðum stóð á milli stjakana. Halldóra Kristín Thoroddsen. Er þetta einlægur eða kaldtæðin texti? Hvað í textanum gefur það til kynna? Semdu yfirdrifið ástarljóð til stráksins þar sem íslenski fáninn kemur fyrir. Teknaðu mynd af þessari sviðsmynd. Altari, lofsöngur, íslenski fáninn, kerti í stjökum, silfurskál, rósablöð. Hvaða merkingu bera þessi tákn í textanum? Findu hvar þinn áhugi liggur. Prófaðu að lesa bók sem þú hefur fyrirfram dæmt ómögulega. Hún gæti komið þér á óvart.